Yepriyar Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 18. Mart'ı, heptanın anı günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Ýewropa Birleşiginiň we Türkiýanyň liderleri Brüsselde başlanan sammitde migrant krizisinden çykalga özleýärler.
Ýewropa Kengesiniň prezidenti Donald Tusk migrant krizisini çözmek barada alala söz bermek üçin entek edilmelisin kännini duýdurdy.
16 Mart'ta Brüsselde Ýewropa Parlamentiniň binasynda Türkmenistan boýunça diňlenişik geçirildi.
Отдельные дела мы обсуждали, в частности, вот и об этом человеке.
Aşgabatda şuwun binalaryň ýene ençemesi ýykylýar, şol sanda dukanlar.
Ýykylyp Kulev köçesinde 20 golaý dukan taýlary, ondan soň ebaralaryň ofis taýlary hem-de ammar taýlary ýykylyp durýar.
Şuwun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama ve dünyanın ulu iqtisadiyyatly devletleri, Orsiýanyň Prezidenti Vladimir Putin'i Ukrainalı pilot Nadya Savchenko'nı boşatmağa çağırdılar. Obama Putin bilen 16 Mart'ta telefon arkaly geçiren gepleşeginde öz tutsaglygyna protesto bilen başlyk ýygnan eden Savchenko'nı boşatmagyň we bi-kanun tutsak edilenleri boşatmagy talap edýän Minsk alaşygyny dowlay berjaý etmegiň zerurlygyny ýygtady. Iqtisady taýdan kuwatly ýurtlaryň uly 8-lik guramasy Kiýewdäki elçisi Savchenko'nun sağlığına çınlıqı aladalanma bildirdi. Bu arada Birleşen Ştatların Kiýewdäki elçixanasının web saytında xabar verildi. Ortiýadyň häkimetleri 34 ýaşly Savchenko'nı konfliktin dowamında iki jurnalistin ölümüne sebäp bolan ok atışygy saatlaşdyrmakda aýplaýarlar. Prokurorlar Savchenko'nı 23 ýyl türme tutsaglygyna hökm etmegi soraýarlar. Bakunyň Suudi dekabr aýynda ýokary derejede dönüklükde aýplanyp sud edilen awrylly äzerbaýjanly jurnalisti tutsaglykdan boşatdy. 17 martda Bakuwyň şikaýet Suudi Rauf Mirkadirowyň 6.5 ýyllyk türme tutsaglygyny 5 ýyllyk şertli tutsaglyga çalyşdy. Mirkadirow 10 sene türmeden goý berildi. Mirkadirow Ermenistanyň peýdasyna çalyşyk etmekde aýplanyp 28 dekabrda sud edildi. Ol özüne ýönkelen günäni siýasy matlaply diýip atlandyrdy. Mirkadirow 2014 ýylda Türkiýeden deportasiýa edilen soň tutsak astyna düşüpdi. Jurnalistiň tutsaklygy halkara derejesinde ýazgarlypdy. Ýewropa Birleşiginiň we Türkiýanyň liderleri 17 we 18 martda geçirilýän duruşuklarynda Egey deňziniň üstünden Gretsiýa müňlerçe migrantyň geçmeginiň öňüni almak meselesini maslahat edýärler. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Donald Tusk migrant krizisi boýunça Brüsselde geçirilýän 2 günlük sammitiň dowamında ulaşyk kazanmak üçin Yene köpü işin edilmeldigini duydurdi. Ýewropa Birleşiginiň liderleriniň maslahat edýän plany Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu'nun 10 gün öňki teklibinden çäresini, ýagny Ýewropa Birleşiginiň Türkiýeden has köp migranty kabul eden ýagdaýynda Türkiýanyň Gretsiýa geçen migrantlary ýerine gaýdyp almagyny öz üçin alýar. Emma bu çäre Türkiýanyň Ýewropa Birleşigine goşulmagy boýunça gepleşikleriň daşyndaky dawa sebäpli reddedildi. Hususan da Türkiýanyň we Kipriň arasynda uzak wagt bäri dowam median dava Ankara'nın Türkiye'nin deniz portlarını ve aeroportlarını Avrupa Birleşiginin beyle kağıdaları yali Kipr için hem el yeterli etmekten göz övürdi. Orsiýet Moskwadan gün orta tarapda terleşýän şäherde cyganlaryň gazyň ketilmegine garşy çykyş edip geçirýän protestini basyp ýatyrmak üçin howpsuzlyk güýçleriniň ýüzlerçe wekilini berdi. 17 martda Tula regionynyň Plekhanowa şäherinde 500 çemesi howpsuzlyk wekili ýerleşdirildi. Mundan bir gün öň ýüzler çadym köçä çykyp cyganlaryň öýlerinin gaz üçinçiliginiň ketilmegine protest bildirdiler. Käbir protestçiler polisiýany daşlady we şäheriň häkimet binasynyň öňünde tigir otlady. Hekimetler gazın ketilmeginin şekerin esası gaz turuvasına zepir yetmegi bilen bağlıdığını aittiler ve bu yağdayın göremeginde cigan cemiyetini ayıpladılar. Cigan cemiyeti ayıplamanı ret etti. Kurdistan'ın işçi partiyasının bölünen topori 13. Mart'tan karada bolan ve 37 adamın ölümüne getiren hücumun cevapkarçılığını öz üstün aldı. 13. Mart'ta akşam faşist Türk Respublikası'nın köçelerinde canından geçen hücumçinin hücumu amala asıldı deyilip Kurdistan'ın azatlık laçınları adlı toporun web sayetinde 17. Mart'ta çap edilen maglumatta edildi. Maglumatta hücumun Türkiye'nin yararlı güçlerinin Kürtlerin köplük olup yaşayan gün orta gün doğur region onlarda amala sıryan hopsuluk şehirlerine zoğap olup duruyanlığı aydıldı. 13. Mart'ta olan hücumdan 3 hepte odal Ankara'da 29 adamın ölümüne sebep olan yeni bir hücumun zoğapkarçılığını hem bu kurama öz üstüne alıptı. Birleşen Ştatların Portland şehrinde yapık binaların içinde geçirilen atletika oyuncu çempionat doping krizi tülen bağlılıkta ortiyetlilerin katnaşmazlığında açıldı. Kenya ve Efiopya bilen birlikte yengil atletika oyuncu en üstünlüklü yurt hasaplanyan ortiyet bilen bağlı doping davalar bu yarışları hem kölöge saldı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadirlikleri dinlediniz.